Политически некоректно.
С Кремена Пръвчева, Марина Великова и Валина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Днес ще слушаме Coldplay.
Много интересна беше отиващата си седмица. Всъщност и международните събития продължават да я правят интересна, важна и вероятно с последици. Какво беше обаче интересно за Иво Балев? От сега чуйте.
Новини с добавена стойност.
От известно време върви една такава дискусия в обществото по повод задължителното изучаване на руски език в отделни български училища. И както винаги, дискусиантите държат едно непоносимо високо ниво на аргументацията. Както винаги, наблюдаваме битка на талибани с хумвейбини. При толкова висока летва, аз пак ще мина отдолу под интелектуалната бариера и малко ще профанизирам разговора. Аз лично нямам проблем с изучаването на руски език. Имам проблем деца да се обличат с военни униформи и да им се пълнят главите с прокиснала вата. И също тъй не съм съгласен с гледната точка на Мария Захарова, говорителката на руското външно министерство, която си пъха красивия нос в нашите вътрешни работи, за да надуши някакъв вид русофобия в отказа от милитаристична пропаганда под мантията на културен обмен. Бедата е там, че пясък и вата може да тъпче в главата на детето всеки един учител, независимо дали преподава испански, математика, физическо, добродетели или йога. В крайна сметка всичко зависи най-много от последното звено по веригата до главата на ученика. Лейката, която пряко му налива в саксията живителна благодат или чиста отрова. Най-често и двете. Както е рекал Заратустра, добро ли, зло ли насреща иде, нищо се не види от кьорави. И пази Боже сляпо да прогледа. Аз уча руски език цял живот, ала също като Даниел Митов и Махатма Ганди, не понасям насилието и възхвалата на войната. Има една такава тънкост. Когато почнах да уча руски език, за Втората световна война официалният руски наратив беше «Никога вече», тоест «Да не позволим да се повтори лудостта на войната», а сега официалният лозунг е «Можем да повторим». Сиреч, да повторим победата и да станем велики отново. Ето тези уроци са чиста отрова за цялото прогресивно човечество. Ушким повторението е майка на знанието, ала човечеството повтаря, повтаря и все не може да научи най-важните уроци наизуст. Първата световна война никой не искал да воюва. Преди 100 и нещо години хората установили, войните вече не носят печалба като едно време. Просто сметката не излиза не само с човешката, но и с икономическата цена. И въпреки това се намерили способни подпалвачи и за първата, и за втората глобална война. А впрочем, с въвеждането на еврото е същата работа. Насреща иде и добро, и зло, и всичко си има цена. Привържениците на еврото ще видят само доброто, а противниците ще видят само злото. Такива са им гледните точки. Аз понеже разполагам с повечко гледни точки, мога да ги вадя от задния джоб една след друга. И така, с или без евро, инфлация и несигурност ще има. Първо, на земята има 7-8 милиарда човека, или както е казал поетът, милиарди някакви картофи, а те искат място под слънцето и лейка да ги полива. За добро и зло, Европа е райската градина на световния картофелият. Второ. По време на ковида всички печатаха пари и ги раздаваха сватбарски, тук таме някой работеше и тая болнична сметка още я плащаме. Трето. Войната е скъпо неудоволствие, независимо за кого викате в мача. Добре е да се научим, че това не е мач, но както казахме преди малко, тая гледна точка е непосилен за освояване урок. И четвърта точка от сметката вече я пишем на самото евро. Има си чисто хамалски причини за тежестта на разходите. Отпечатването на нови пари и унищожаването на старите пари, всичкото й също струва пари. Има и още, но да не се обременяваме с толкова много знания и печал. Накрая искам да се върнем на разговора за руския език. Още преди Първата световна и последвалата гражданска война в Русия, другаря Ленин пише една статия по повод актуалните тогава спорове, трябва ли в Руската империя всички задължително да учат руски език. Познайте на какви позиции е Ленин. В статията си Ленин пише на чист руски. Много е хубав нашия велик език, ама ние не искаме да подкарваме хората с тояги към рая. Това е пряк цитат, си реч Ленин бил против задължителното изучаване на руски език от всички в голямата необятна страна. Колкото за тоягата и карането на човешки добитък към рая, Ленин после сам се опровергал исторически. И той за валията носил и добро, и зло, и голяма пастирска тояга.
Новини с добавена стойност.
Нова телевизия разказа днес за случай на мъж от Силистра, който твърди, че е станал жертва на полицейско насилие, довело до счупване на челюстта му и множество травми. Според разказа на Тони Георгиев, на 30 май той е бил нападнат от цивилни полицаи, докато тичал в местността Меджиджи Табия. Твърди, че са го простреляли с тезър, прибили без никакво обяснение, в момента тече проверка и прокуратурата трябва да каже какво се случва. Този случай идва още докато продължаваме да осмисляме как се стигна до смъртта на 33-годишния Явор от Варна. Темата за полицейското насилие или поне за превишаване на правомощията на полицията или ако някой смята, че е твърде силно, за липсата на емпатия у полицаите, когато виждат, че срещу тях има човек в неадекватно състояние, очевидно не престъпник, беше тема, която превзе тази седмица. Чуйте звуци как коментираха темата в рубриката ни без коментар, както хората, така и институциите.
Без коментар.
Още ли твърдите, че Явор не е удрен, като е очевидна истината за множество юмруци в главата и агонизиращо душене? Стана ли ясно на всички, че системата ни не работи въобще?
Полицая не е просто човек в униформа, е представител на държавата. И когато проявява нехайство или си превишава правомощията или грубост, то това се отразява върху доверието.
Трябваше до този момент да има такава синергия, която да разсява всички обществени настроения за случаи подобни като този във Варна.
Даниел Митов е най-некадърният министър, който се е появявал някога в това министерство и той трябваше да си тръгне много отдавна.
Настояваме за оставката на Даниел Митов.
Опозицията да иска оставки е съвсем нормално. В подобна ситуация няма нищо необичайно и аз не съм доволен.
Аз не я искам и не я искаме оставката му, но той трябва да направи това, което им говори на анализи.
Аз го подкрепям. Изключително демократично настроен министър. Не мога да прибързваме с критиките.
Станахме свидетели на защита от страна Делян Пеевски на тоталния провал на Даниел Митов като вътрешен министър, което защита прилича много на тази, която бе давана дълго време на Калин Стоянов. Дали в следващите редици на ДПС ново начало депутат ще бъде Даниел Митов?
Повече от една година Министерството на вътрешните работи няма главен секретар.
Еми то няма главен секретар, защото Радев ни подписва.
Отговорността за това, което се случва с полицейското насилие, е върху ГЕРБ, върху пожарникаря, който твърди, че толкова много се грижи за полицаите.
Да гледам партията на пуделите, които ще назначават главни секретари, след като те лично номинираха Живко Коцев и го назначиха покровителя на контрабандните канали, те нямат никакво право да отидат въгъла да замълчат на темата МВР.
Полицията от години не се позволява да се работи, защото не се знае кой свой, кой чужд.
Решения не се взимат под напора на емоцията. Аз мисля, че действията на министъра, макар и малко позакъсняли, все пак са правилни.
МВР и прокуратурата няма да оставим и камък не обърнат, без да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около въпросния случай.
Дани Митов, адаптацията му приключи, да им стъпи на врата на професионалното ръководство да си вършат работата. И ако не се справя, тогава вече въпросът за оставката му ще дойде.
Без коментар.
Хващам се думата за синергия, която току-що чухте и в коментара на министър-председателя за това, че тя трябва вече да е била факт по отношение на действията на полицията. Ще използвам, за да въведа и темата, която ще коментираме днес. Разбира се, може да коментирате и тези прояви на полицейско насилие, които очевидно след като се видя, че има действия след смъртта на Явор от Варна, може би и други хора ще разкажат, така както други хора разказаха за това, което са знаели, подозирали, че се случва в къщите на ужасите, но го разказаха едва когато институциите влязоха в тези къщи и показаха какво се случва в тях.
пита какво се случва с синергията между общество, между институции, когато става дума за най-важното, да се погрижим за хората, които са ни дали живот. Това ще коментираме днес в Политически некоректно. Между прочим, две събития, не знам дали са две гледни точки, дали са едното като контра на другото, но две събития ще поставят въпроса за правата в днешния ден в София. София Прайд ще се проведе в следобедните часове, а вечерта е поредния национален поход за семейството. Организаторите на похода за семейството призовават всички с своето семейство и приятели да отидат на най-голямото събитие, посветено на първата и основна социална единица – семейството. Какво обаче ни казва за семейството ни тези разкрития, които видяхме за домове, в които деца, внуци са оставили своите възрастни близки и даже някои от тях не ги потърсиха, след като стана ясно какво се е случило в тези домове. Смятате ли, че този път институциите наистина ще свършат нещо? Както стана ясно, има и пари за усвояване. Или по-скоро ще забравим и този случай? Той, между другото, интереса и енергията към него беше отнета, след като тръгна историята около ареста на Явор от Варна. Видяхме в акциите по разкриването на тези домове правосъдния министър, кой знае защо, социалния министър Борислав Гуцанов. Чухме от Гуцанов да казва, че за първи път държавата събира смелост и отваря кутията на Пандора с тези незаконни домове. Каква ли е тази смелост? Предстои да ни разкажат институциите. Но в крайна сметка големия въпрос е как се стигна до тази граничеща с безразличие поносимост към подобно отношение към хора в уязвимо положение. Очаквате ли, освен наказателна отговорност, да се потърси и отговорност и от бездействалите институции? Ще има ли реални мерки, защото е ясно, че предстои и че всъщност ход България е голяма демографска криза и след време хората, които ще се нуждаят от това държавата да им помогне, ще са все повече? Или и тук става дума за пиар, чийто ефект ще видим малко по-късно. Очакваме вашите коментари в профилите на предаването във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok, а след рекламата и на телефоните ни 02939631565 02936743 0889202207. Ще има ли наказани уволнения заради незаконните домове за стари хора? Отговорите ви с да или не очакваме и в нашата анкета във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме Политически некоректно. И така, към вашите коментари. Добър ден на първия ни слушател.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Ами, държавата и света дава правата на ненормалните и света отива към провал.
Какво имате предвид?
И мисля, че слушателите знаят кои са ненормалните.
Нямам идея дали слушателите знаят, но понеже аз в момента съм срещу вас, какво имате предвид под ненормалниците?
Ами, знаете, последните десетилетия какви нови хора създава матрицата.
И какво общо има това според вас с това, което се случва в домовете ни?
Общото е, че проваляте ни живота и не можем да живеем нормално. Това са правило мислено.
Ясно. Добре, благодаря ви. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Нито един проблем няма да бъде решен. Сега много се коментира какво е станало в село Ягода, какво е станало в Самоковско. Госпожо Великова, тези проблеми не са от сега.
Така е.
Преди повече от 30 години с един ваш колег журналист Димо Райков, който в момента е в Франция, и имахме страхотни разкрития какво става в домовете за деца, как по същия начин са малтретирани, умират при неизвестни обстоятелства. След това благодарение пак на него и на моя милост бяхме едни от инициаторите за закриване на тъй наречената лудница в град Любимец. Тогава излезнахме в вестник Труд с статия.
Добре, дайте да дойдем в днешно време.
В днешно време то се повтаря. Институциите бездействат. Ето, и тук вече имат вина и политиците. Ето ще ви дам един пример за случай във Варна. Веднага скочихме срещу полицаите, обиждаме ги убийци и така нататък. А защо ни казаха и другата страна, нахапания полицай с раните и така нататък. Така че не може госпожа тълпата да раздава правосъдие, без да са произнесли компетентни органи.
Добре, благодаря ви, само че да може би да маркирам тук и този факт, че ако не бяха реагирали приятелите и близките на Явор, така и нямаше да разберем какво се е случило и най-вероятно той ще да бъде просто хроника. А сега поне ще се изясни, ще се види и както стана ясно, ще започнат обучения, защото видимо при задържането на хора в такова състояние трябва да се действа по различен начин, от който се действа при задържането на един човек задържан на место престъпление. Благодаря ви, че се обадихте. Да включим тук и коментарите в социалните мрежи. Може би съм прекалено категоричен, но не проумявам как е възможно при живи млади родители, най-често синове и дъщери, възрастните хора буквално да бъдат изоставени в тези старчески домове. Това пише Иван Бузуков. Да, съгласен съм, че може би мнозина от въпросните млади са прекалено заети, щом е така обаче, трябва да разполагат достатъчно средства, за да издържат възрастните си роднини и ако се налага да им наемат болногледачи. От друга страна, щом старческите домове се извършват злоупотреби, значи някой е позволил да се извършват. Кой да бъде този някой, ако не е оставили възрастните си родители млади хора? Що се отнася до щедро произнасянията вече повече от 3 десетилетия демографска криза у нас, не би било зле да се поогледаме наоколо и да установим, че раждаемостта в целия западен свят намалява поради баналния факт, че все повече хора и от двата пола работят, следователно трудно се справят с отглеждането на повече от едно или две деца. Просто в момента демографския взрив в световен мащаб се забави и съвсем очаквано скоро да спре и да премине към пламен колеблив демографски срив, пише нашия слушател. И още едно мнение, преди отново да отидем към телефоните. Иван Димитров, проблема е, че държавата е абдикирала и тези хора няма къде другаде да бъдат обгрижвани, смята той, както и Тодор Тодоров. Изглежда големите бизнесхени имат апетит към паричките и имотите на изпадналите в нужда престарели хора. Ще опърдашат аматьорите и професионалистите ще налапат нишата. Старите хора няма да са много по-добре, но всичко ще е законно, включително и грабежа от тях, пише той. Продължаваме с телефоните. Добър ден!
Аз ли съм?
Вие сте, да, здравейте.
Да, добър ден. Най-напред искам да помоля хората да бъдат по-човечни в изразите си и с по-хубави думи.
Да, и аз така моля.
Има в цялата ни държава. Тя идва, дето казват хората, рибата мирише от главата, не от опашката. Безкрупълни неща се вършат. Жалко е за старите хора. Мене ме боли. Нали, вхвърлени в такива заведения. Но корупцията, която се е разширила като ухтопод в цялата ни държава, до там ще доведе. Насилието води насилие. Полицаите действително се държат грубо. Няма е тази етика в отношенията. Те дори погледа им не е човешки да те погледна, дори и да те срещнат.
Може да не обобщаваме все пак, не са всички полицаи, защото през последните дни имаше случаи на полицаи, пък и сме го виждали сами с очите си, които помагат на хората, включително и на възрастни хора, така че нека не обобщаваме.
Не всички трябва да ги слагаме в един кюп, но самата държава е виновна за всичко. Държавата, управниците, оттам идва и цялото насилие. Какво ни показват в парламента, как се бият, как да видят децата, че има някакво разбиране.
То, между другото, извинявайте, че ви прекъсвам, в често случаи тия скандали в парламента стават, когато там на посещение са ученици или студенти, което прави още по-грозна картинката. Така че да, примера от телевизора е много
поощряващ. Да, много сте права. Те самите дават облика на насилието в държавата ни. Това е цялата работа.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Важното е наистина институциите този път сериозно да са решили да правят промени, а не да ползват този случай, за да постигнат някакви други цели, предстои да видим какви. Борислав Найденов пише, Министерството на труда и социалната политика ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на демографското развитие. Проблема ни като държава е в това, че нямаме доказателство за успешно провеждана държавна политика. На път сме да се провалим и по единствената ни консенсус на тема. Той е написал Македония, но коректно е да кажем Северна Македония, пише той. Николай ни пише, когато някой марширува за правото си да бъде себе си, а друг срещу това право, избора къде да застанеш е въпрос на човешка съвест. А заставам до хората, които искат да обичат и да живеят свободно. Подкрепям Прайда, пише той, по повод и споменаваното от мен събиране на две големи шествия днешния ден в София. Тони Генов, за тези домове на ужасите, връща той към темата, са виновни управлявалите последните 36 години вече. Сега, разбира се, тук явно става дума за споделена отговорност, тъй като са ни управлявали различни като политически натурел и коалиционно обединение политици. Цветан Мангов, журналистик, като трябваше да осветли индивидуалните съдби, кой е попаднал в нелегалния по-евтин дом от немотия, кой от пестеливи роднини, кой след ограбване и така нататък. Едно явление следва да се изследва задълбочено, така е. Мисля, че колегите и ние също се опитваме да го правим. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Обаждам се отново и Таня Томова. Искам да ви кажа, че наистина главата мирише от към... Да, мирише.
Мирише си от главата.
Да. Много некадърни министри, много некадърни хора са наслагани, които само са за разбогатяване, но ние за никаква работа не върши.
Какво трябва да се направи и как могат и хората да бъдат съпричастни към това?
Трябва, като се чуе сигнал, даден сигнал, веднага да дойдат.
Ми не е имало сигнали, това е проблема. Не е имало сигнали.
Да, това наистина, но има в много, на много места се дават сигнали.
И да им се обръща внимание.
Полицията нищо не прави. Един протокол и това е.
Добре, благодаря ви. Елена Петкова, иска ми се, но не вярвам да намерят виновни. Пише тя по повод въпроса дали в крайна сметка ще има и наказателна или пък институционална отговорност на хората, които са допуснали това да се случи. Отиваме сега към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден, здравейте.
Здравейте.
Ами всъщност ние можем да навържем многото скандални случаи под един знаменател. Все едно душите на хората са изкормени. В края на краищата старостта е нашето бъдеще, ако успеем да я дочакаме. Ние всички, по Божиите милости, се надяваме, че ще можем да видим внуци и правнуци и никой не ни гарантира, че нашите деца ще бъдат във възможност да ни отглеждат. Тук стои въпрос. Дали е полицая, който посяга на слаб, просто винаги човек може да изпадне в слабост. Дали са господата, които са по арестите за временно задържане? Дали са децата в училищата? Или са тези хора собственици на дом за изоставени, болни, грохнали души и живи човешки същества в състояние да им го причинят, без значение кой управлява, без значение от политическия строй? Тук говорим, че живи хора причиняват на други хора такова нещо и на деца. Дори от случаите на времето на Нина Александрова Скърбовски, прекрасна журналистка на Дарик Радио, ние видяхме зловещи неща. Тоест, душата на човека или може да дава нещо, милост. Милост, бе, думата е милост. Милост към падналия, към слабия, към гладния, към душевно болния. Някакъв вид милост. Ремарк. Ремарк и от тогава до сега и по отношение на войните и на душевно болните. И то е страшно. По времето на социализма нима ли беше същото? Кои са били пътият цъфнали домове? И пак опираме до хората.
Така е, до хората. Опираме и тези, които се грижат за своите роднини, и тези, които трябва да се грижат за тях в институциите. Благодаря ви, Райна Дамянова. Не мога да разбера защо се чудите, че има корупция, след като на първо място скалата на ценностната система са поставени парите. Какво очаквате да стане, пише тя. Людмила Стоянова, 35 години се работи за унищожаване на семейните ценности и това е резултата. Основна новина носят контролните органи. Тези тези домове, в този си вид няма как да съществуват, ако не са си плащали на този, който им позволява да правят това, пише тя. Последен слушател, може би, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Слушаме ви.
Както винаги сте на висота.
Кажете.
Младен Нивов от София се обажда. Вижте, не може да има синергия между народ, население и власт, когато демокрацията е делегирана, а не пряка.
Ама то нали хората са виновни за това, което се случва, тези, които би трябвало да са част от пряката демокрация.
Ами, пряката демокрация трябва да бъде както в Швейцария. Всичко да минава през
референдумите.
Иначе ще кусаме тая попара, която ни предлагат нашите политици. Вземат диаметрално противоположни решения в сравнение с щенията, въжделението на народа.
Добре, щом така смятате, че това е панацея. Не знам, може би един ден ще видим дали това е така, но знаете, че и на референдуми, като на избори, хората не отиват да гласуват, а пък те все пак трябва да са легитимни, защото не може да говорим за хората, а трябва да говорим за достатъчно представителна част от обществото, която взима едно или друго решение. Благодаря ви, че се обадихте и на вас. Напомням, че имаме анкета с въпрос: ще има ли наказани уволнени заради незаконните домове за стари хора. Отговорите ви с да или не очакваме във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А след новините в един ще говорим с Калуян Методиев, който е част от изпълнителния съвет на най-ново създадената партия Непокорна България, партия, която учреди бившия БСП лидер Корнелия Нинова. Coldplay слушаме днес и сега продължаваме с интервюто в Политически некоректно. Калуян Методиев, член на изпълнителния съвет на най-новата партия Непокорна България. Знаете, тя беше създадена от бившия лидер на БСП Корнелия Нинова. Той, освен това, е бил началник на кабинета на президента Румен Радев, началник на кабинета на Корнелия Нинова, докато беше вицепремиер и министър правителството на Кирил Петков. За малко депутат в 50-тото Народно събрание от гражданската квота на БСП и стана първия, буквално изключен още преди да успее парламента да конструира парламентарните групи. Не пропускам, защото по-късно ще стане ясно и за дума и за дясното. Беше назад във времето и лидер на младежкото СДС. С Калуян Методиев ще коментираме политическите събития и български, и международни през тази седмица. И понеже те са много, здравейте, господин Методиев.
Здравейте,
да ви попитам, попитам за вас, кое беше най-важното събитие от тази седмица, тъй като ние видяхме много. Видяхме и как изглеждат институциите, които иначе трябва да осигуряват достоен живот и грижа за нашите възрастни и близки. Видяхме и как, ако хората не излязат на улицата, полицията няма да потърси проблеми в себе си, няма дори да огласи случай с загинал при арест. Виждаме какво става и света сега. Всичко това на фона на продължаващите спорове, включително и периодични протести за или против еврото. За вас тази седмица кое беше най-важното?
Моята дисертация е за връзката между политиката и възрастта. Така че безусловно това са домовете на ужасите, които излизат един след друг, защото едно общество от древността до наши дни се познава степента си на цивилизованост по три неща: пазарите, гробищата и отношението към възрастните хора. Няма друга европейска държава, в която да излиза подобно нечовешко, нехуманно отношение. И не става въпрос за изолиран случай, става въпрос за десетки хиляди замесени лица, за хиляди хора, които са свързани и с процеса на гласуване, защото от името на тия хора е гласувано, за отношение, за нечовешко и животинско, дори не е животинско, защото към животните голяма част от обществото се отнася по-хуманно от това, което виждаме в момента. Зад мен в тия домове на русите се оглеждат всички останали проблеми в обществото.
И видяхте ли осъзнаването на този толкова многообхватен проблем по този начин от институциите, които тази седмица, разбира се, направиха спешно изслушване, откриха, че от няколко години има едни пари по плана за възстановяване, които са именно за, разбира се, легалните домове, заговориха за криминализиране и също така от институцията на омбудсмана са казали, че още през 2022 са напомнили, че би трябвало да има контрол именно на такива бивши домове лицензирани за възрастни хора, които внезапно решават, че вече не искат да са лицензирани и те да бъдат под контрол. Та видяхте ли реална грижа или отново сме свидетели на някакъв пиар, чиято цел ще разберем по-нататък? Защото видяхме сутрешни акции на министъра на социалната политика и на министъра на правосъдието, пресконференции в 7:30.
Това са абсолютно палиативни мерки, абсолютно лъжа. Хвърляне на прах в очите на хората, никаква политическа отговорност не се носи. Сигнала за дома в Ягода е даден ноември месец. Социалният министър трябваше да изхвърчава още в понеделник. Той се крие една седмица, неясно защо ходи министър на правосъдието, който няма никакво, да не кажа пряко, но няма отношение към тия домове, където трябваше да влиза МВР, трябваше да влиза социалния и евентуално здравния министър. Така че почват въпросите защо е тази кампания, кой прави. След това, знаете, че аз съм един от депутатите, които подадоха жалба до Конституционния съд за крадените избори последните. Защото това е, там е заровено кучето, това е най-важното. Там е прогнила системата. Изводите на Конституционния съд и на Обществения съвет към ЦИК, който излезе с доклад няколко месеца по-късно, беше, че най-големите злоупотреби с гласуването са с подвижните секции. Десетки домове излизат на територията на цялата страна. Не става въпрос за изолиран случай. Виждате, че по 100-130 човека се намират в нечовешки условия в тия домове. Някой е гласувал, вече се говори на няколко места, че е гласувано от тяхно име. Тоест, те са употребявани буквално за злоупотреби с изборите, което е огромен проблем и морален.
Смятате ли, че това, защото това е много, много важно нещо, което казвате, дали аз не чух някой да обещае да направи наистина такава всеобхватна проверка, какво точно през тези месеци и за някои години се е случвало с тези хора, които са били без лични документи. Очаквате ли или просто констатираме с вас, че е възможно да е имало такава злоупотреба от тяхно място да се е гласувало? Говорим си го по радиото, но едва ли някой ще тръгне да го проверява, то е проверимо, нали така, чрез системите.
Естествено, не е толкова лесно. От няколко дена се опитвам заедно с сътрудници да открием в тия във Варна, в село Ягода, в Старозагорско, в София област, Самоковско, в тия домове, как се е гласувало. И оттам ще почне да
намерите информация.
Не, в дебрите на информацията, как се е гласувало, за да видите как върват схемите за купуване на гласове, за чадъри, защото тия домове без политически чадър няма как да съществува. Тази сутрин, това, което излезе, само в Ягода за последните 5 години, 783 смъртни случаи. Значи това е касапница там. Искам да ги видя тия мандатоносителя в момента, да му сложат на него два памперса, да го хранат от кофа и да му вържат краката, да смесват хора с психически проблеми, абсолютно здрави хора. Имаше човек вътре на 67 години.
Да,
който още не е пенсионер по европейските критерии.
Всъщност ние чухме и жени от тези домове, които включително били, разказаха, че са били използвани като рубини. Добре, ние можем само да се надяваме, разбира се, през гражданския натиск и да се правят, ето през, защото вие говорите за журналистическото разследване на Венелина Попова, която е събрала тази информация. Наистина, чрез питане до институциите, можем поне да притискаме, искаме да ни дадат цялата картина. Но господин Методиев, само по този начин ли ще може да се устоява някаква промяна? Защото случая с Явор от Варна дори не беше в полицейските хроники и ако неговите близки и приятели не излязоха за да говорят, не показаха те тези видеозаписи, това не е единствения случай. Аз тук бих сложила дори случая с Сияна, която загина при катастрофа, защото сега нейният нейния баща така е приеман от институциите, но ако той не беше излязъл да говори, Сияна щеше да бъде статистика, както и Явор дори статистика не беше. Сега става ясно, че в края на май е имало друг случай с човек, жертва на полицейско насилие от май, от Силистра. Нашата кореспондентка Невена на забравка Кирова го е разказал този случай. Никой не е реагирал и тогава. Сега обаче, когато той и негов приятел започва да говорят, със сигурност ще има проверки. Ама винаги така ли трябва да става? За какво са тези институции?
Пак се връщаме до генералния проблем в държавата. Бих добавил само към случаите, които изреждате и Казанлък.
Да, човек откраднал колело.
Имаме фрапантна ситуация, при която граждани и в Хасково, и във Варна, и това, което става в Пловдив с изслушването на полицаите, което се прикрива от властта, граждани протестират срещу собственото си МВР, което трябва да обичат, да търсят сигурност в него, спокойствие. Това е последния гарант, че сме цивилизовано общество. И пак се връщам, извинявам се на слушателите. Наистина се извинявам, че се връщам към ти откраднати избори, но нещата почват само единствено от там. МВР, ако си спомняте миналата година, беше големия скандал, кой да е служебния министър, за да може да се контролират кражбата и фалшификацията на избори и да се слага чедър. Кражбата на изборите, домовете с възрастни хора, които са връзвани, бюджета, който беше прият, всичко е свързано с един единствен център в държавата, който иска да се възпроизвежда, и това се нарича политически елит, управляваща коалиция, Народно събрание в момента. Истинският дом на ужасите е Народното събрание, защото полицията и гнилите ябълки в полицията бяха развъртени с чедъри, с наркоканали, които или как беше там фабрика за цигари, те им казват: дърпайте се обратно, нали? Изчезвайте от там.
Добре.
Тоест, при нас проблема дойде от политиката и само през политиката може да бъде оправен. Това е. А в МВР, само да отворя на скоба, извиняйте да довърша, увеличиха заплатите на МВР драстично с 50% сега. Озлобиха останалата част от обществото срещу МВР, което беше изключително грозно и недълновидно, защото в България на един, като му увеличиш, на друг не създаваш веднага социално напрежение. Както изредихте, бил съм в много администрации, с 5 лева на един да пипнеш нагоре, другите се настроиват срещу него. Същевременно това увеличение в този продънен антисоциален и антибизнес бюджет беше направено без насрещна атестация, без реформи, без ангажименти, без необходимите условия, за да функционира една система.
Да, така стана и с градския транспорт, между другото, там също реформи няма да има, само заплати на всички на копак. Добре, обаче, дайте да видим
сега. Една и съща система, една и съща схема. Ами
да, да, така е. Имаме милозливи политици, които се разпореждат. Понеже случая с МВР и с министъра е много интересен, тъй като той отново извади на дневен ред въпроса всъщност кой решава какви промени да има в властта. Ето, имаше критики към Даниел Митов. Те си звучаха доста сериозно. Пеевски обаче каза: не, той е много добър. И на следващия ден отношението към Митов, който между другото доста самокритично подходи, когато беше във Варна, отношението към Митов и на премиера, и на лидера на ГЕРБ се посмекчи. Наистина ли ще се окаже, че и този кабинет зависи от това кого похвали Пеевски или кого разкритикува?
В момента в България се пишат новите глави в учебниците по политология, политическа психология, криминалистика, ако искате. В парламента не е ясно кой е. Един ден подкрепи едно, втори ден друго. Няма нито една последователна, ясна и принципна позиция, почти никой, в този парламент. Както пак казвам, това е домът на ужасите, където имаме уникалната ситуация лидера на опозицията да определя политиката на правителството, то да се съобразява с него, и ако сутрин каже на министрите: правите еди кво си, в 8 часа те го правят, преди още да се събрал Министерски съвет или каквото и не. Имаме уникална ситуация, при която МВР министър, който е един от двамата ключови министри заедно с финансовия, при който собствената му политическа сила, по заповед на Бойко Борисов, естествено Костадин Ангелов, няма свободната воля, нито сам е излязъл, за да свали политическото доверие от Даниел Митов. Премиера, който каза абсолютно също, да носи политическа отговорност, тя се носи по един начин с оставка, но го каза по неговия начин, нали, по-завуалиран, по-фризиран. Същевременно излиза Пешки, който от опозиция би трябвало да иска по дефолт оставката и казва, той е добър министър, аз заставам зад него и демократичен министър. На другия ден Бойко Борисов си сви платната и Даниел Митов беше с последно предупреждение.
Ама
виждате, абсурдите на българската политика.
Да, ама въпросът е дали, въпросът е, господин Методиев, е всъщност това дали не е някакъв трик на Пеевски, защото много вероятно е Даниел Митов точно да не е предпочитан от Пеевски министър, но така се създава интригата и сега всички коментират, че зад Митов стои корпулентния гръб на един политик, а може би просто това не е вярно. А може би просто Пеевски не иска да се пипа под Митов, където са вероятно по-важните за него хора, но ето вече в публичното пространство Митов е човека на Пеевски и това така е маниер, който и в други случаи сме виждали Пеевски да прави.
И това означава, че Пеевски е министър-председател и той е човек, който решава. Бойко Борисов е никой. Това, което ми казвате, той не контролира мандатоносителят Бойко Борисов, не контролира собственото си правителство и не може да каже на един министър, въпреки че този министър се е омазал или на социалния министър.
Ама то защо Бойко Борисов да му казва? Нали имаме премиер? Росен Желязков е, който по конституция носи отговорност за промените в състава на кабинета. Защо очакваме Борисов да каже дали Митов да си ходи?
Защото мисля,
не е ли сбъркано
и
това
в тази държава, че двама души решават съдбата на държавата в момента. Това са Борисов и Пеевски и това противоборство, което става около МВР, там се ритат за влияние очевидно, кой ще контролира МВР. Това е всички останали са статисти там, клакьори, визирам и БСП, които дори е унизително да се коментират до падението им, визирам и групите, и министрите, ние толкова и шефа на парламента, ние толкова сламено управление, от което нищо да не зависи, ама кукли, който и да фанете е кукла. Има ли един от тях, ми кажете, който да е личност, да знаеш, искам да прокарам еди кова си политика, отговарям за еди кова си, ще направя еди кова си. Нула,
Смятате ли, че имат противоречиви интереси Борисов и Пеевски по отношение на МВР? Защото казвате се ритат.
Не смятам, съм сигурен. Въпросът е кой контролира МВР и ключов за провеждането на изборите. Пак се връщам за трети път, пак се извинявам на зрителите. Фалшифицирането на изборите е ключът към случващото се в държавата. Оттам се фалшифицират изборите, оттам отива бюджета да се фалшифицира, за да въртат тия, слагат се министри сламени, за да върват престъпните схеми, да се възпроизведе на следващите избори, пак същата гарнитура. Виждате, че Борисов в тая борба загуби почти всичко. Прокуратурата, конституционния съдия, който беше избран от мнозинството, каза кафене, Кевър, Данс. Едно МВР Ушкин беше негово. Както виждате, той не може да си смени и министър, собственият министър, от който е недоволен, не може да го смени. Да не говорим какво става по страната с кметовете.
Нали? Да, ще стигнем до кметовете. Въпрос е, че вие някакси сега ги разкачихте двамата, защото до сега включително и президента, включително и ППДБ слагаха Борисов и Пеевски заедно. Пък вие сега казвате, че всъщност те имат противоречиви интереси и битката е кой да овладее всичко това, което изборихте.
Не съм казал такова нещо. Казах, че се сблъскват, но Борисов не може да се откачи. Той усеща на къде отива. Той върви по
той иска да се откачи, но не му се получава.
Ще свърши зле. Той вече приключи. Аз ви изредих току-що. Цялата държава му беше взета от опозицията. През квотите на БСП, през квотите на ГЕРБ, министрите не си ги контролира. Така че той в момента се опитва да демонстрира мускули, опитва се да държи, но цитирам, докато аз реша Пеевски, това правителство ще стои в момента необходимо на България. Ти да ти кажа това опозицията. Та е за психиатрия, за къде е вече, не знам за какво е, за сменени роли, театър на маските, използват се проксита, Борисов използва Възраждане да скаже срещу Пеевски, защото го е страх явно да излезе директно.
Добре, кой е другия?
Това е ситуацията.
Доколко защо от опозицията, вие казахте, че лидера на опозицията визирайки Пеевски, но всъщност ние имаме и друг вид опозиция, споменатото Възраждане, за него ще говорим също, но и ППДБ, и доколко могат ППДБ да бъдат някакъв фактор в това разобличаване, тъй като обикновено, когато те кажат нещо, че някой трябва да си ходи или че нещо се случва в МВР, Пеевски излиза и казва, а кой назначи Живко Коцев? А кой се снима с пачки и килчета? Тоест, доколко и самата
дясна част на опозицията е в позиция, в която не може да бъде единствения глас на антикорупцията, на промяната, на прозрачността.
Те седяха в скута. Как? Те бяха в скута. Те са Пеевски и Борисов, така са ги профилирали. Така ще им вадат СМС-и. Така са им бръкнали в слабите места, във всичко. Ти като си един път си бил в този скут, като са те разучили до мозъка на костите, ти каквото и да правиш вече, нямаш моралното право, нямаш инструментите, нямаш и самочувствието да излезеш и да се противопоставиш на този модел. Още повече, че виждате, те имат изключително двойствени позиции по отношение на Киселова. Защо Киселова не е свалена? Нали? Вие предложихте.
Те щяха да събират някакви подписи, не знам какво се случи с тия подписи.
Не, къде са тя? Нали? Това е символ. Кисело ясно на кой служи вече.
На кой?
След това вчера.
На кой служи?
Очевидно е на Пеевски и приближена.
А смята ли, че това тя да бъде, въпреки критиките към нея, държана на тази позиция, защото още не е ясно какво ще реши Конституционния съд за служебното правителство и е добър вариант да и тя да е на масата? Или смятате, че някаква друга
причина? Ако мислите, че може тя да е премиер и да организира изборите, при положение, че няма закон, конституция или някой друг член, който тя да не наруши с своеволията си и с всичко, което направи като шеф на парламента, скриване на изслушвания за корупция, прикри корупция, заличава групи, не знам какво не направи там вече. Аз не спомня списък.
Добре,
това,
кой?
Дълги са и прегрешения. А само да добавя тук, вчера ДСБ, генерал Атанасов не иска оставката на Митов, а ПП искат оставката на Митов радикално. Да. И там шизофренна ситуация. За какво седите заедно в коалиция?
Аз за това се чудя, според вас, е така отвън, като гледате нещата. Кой всъщност е големия опонент на това, което се случва в парламента? Радев ли?
Не. Категорично той се договаря с тях. Само ще напомня, че той не жалеше изборите. Ние няколко депутати подписахме жалбата до Конституционния съд и то благодаря на това, че по медиите излезе безобразията, как се драскат протоколи, всичките кражби на изборите.
Той имаше няколко жалби, не беше само вашата, но да, и вашата беше от името на 50-тия парламент, а другите бяха...
Другите бяха
и на величие си беше съвсем сериозна жалбата.
Не, на величие не беше, на величие те не могат да събърят подписите. Ние бяхме аз. Моя подпис е първият там с величие.
И какво Радев? Защото не
Та не само. Отиде на клетвата на това Народно събрание ги легитимира. След това конституционният съдия, който беше избран последния, той отиде на клетвата. Помоли го по медиите, господин президент, не отивайте, не легитимирайте, не подкрепяйте този конституционен съдия. Може да го направите, има прецеденти назад в историята няколко. Отиде на клетвата на конституционния.
Което какво идва да каже според вас?
Идва да каже, че той се договаря с тях. В различни конфигурации. В момента с Пеевски срещу Борисов, друг път се събира с Борисов срещу Пеевски. Тримата бяха заедно, за да свалят правителството на Кирил
Петков. Добре, ама, нали, бяхме чували мистър Магницки срещу мистър Кеш. А онзи ден Деница Сачева, струва ми се каза, да спира вече след интервюто в CNN, да прави партия Боташ и да излиза на терена. Как така с тях?
Първо, има доклад на ОССЕ от 22-а година, как
Радев работи
в полза на ГЕРБ и ДПС. Тогава всичките, които ги виждате по регулаторите, са назначени от правителството на Гълъб Донев в момента. Тогава служебното правителство 14 000 души. Всичките, които са десетки хора в момента, регулатори, конкурси,
съдни, регулаторите нали от парламента се избират, не могат от президента. Има някакви хора, които той назначава,
тогава,
но като цяло не са
тогава тези кадри бяха назначени в служебното правителство на Румен Радев. Напомням също, че януари 24-та година Пеевски каза, аз ще изкарам за мистър Кеш всичко, което знам. И напомням, че днеска е юни 2025-та година и половина по-късно. И няма такива разкрития. Очевидно пак става въпрос за някакви договорки, които се правят. Напомням, че миналата година 50-тия парламент, докато бях депутат. Единственият депутат, дето стана 100 пъти от трибуната, вика Малинов на изслушвания, размахва договора и питах, защо за Боташ мълчите, защо в момента предфалит българската енергетика. Фалирахте Булгаргаз, дадохте на чужда държава цялата ни газопреносна мрежа. Що мълчите? ГЕРБ мълчаха. Нула, нищо дума не обелиха. Сега се сритаха пак нещо, защото явно Радев се прегрупира с Певски срещу Борисов. Имам чувство, че го разпърчетосват по страната, взимат му кметовете и Борисов е в паника и затова се опитва по някакъв начин да се отскупи.
Добре, тази тема е важна, да.
Тройка, която си разпределя държавата, няма добри герои, няма някой да мисли за народа и да го интересува това, което се случва.
Ами, не знам, вие вероятно имате така по-отвътре наблюдение, т.е. и като ходите в страната, защото на пръв поглед на вербално ниво изглежда, че става дума за непримирими противоречия. Не случайно цитирам от този ден е на Сачева изказването за партия Боташ. Да, вярно е, че напоследък Пеевски не е споменавал много-много Радев, но той... Как прогнозирате, че активизирането на Радев по линия и на референдума за еврото и последното интервю за CNN, в което говори, споменава в него за напускането на Великобритания за Брексит, прилича ли ви на човек, който е бил част от екипа му някога, че в момента той прави партиен проект? Или по-скоро ги дразни с публичните си изказвания?
Прилича ми на следното. Две години президентът Радев беше единствения, който обикаляше страната и водеше кампания в подкрепа на еврото. Убеждаваше, включително в университети ходеше, тогава Пеевски, Борисов, Герберите и другите си мълчаха. Неговия вице-премиер без ресор Пеканов, който направи вице-премиер без един ден трудостаж, и отговаряше за еврото, даваше всяка седмица интервюта в подкрепа на еврото. Никой не е направил повече за приемането на България в еврозоната от Радев. Изведнъж, един месец преди конвергентния доклад, рязах завой. След това, интервюто в CNN, за което ме питате, ми той вътре-вътре има взаимно изключващи се работи. Подкрепям еврото, обаче съм старомоден съм за някакъв за референдум, но от друга страна съм за еди какво си. Вътре пълно препоръчвам да се изчете, защото е голямо, има го на пост на лични му профи.
Също е интересна и тезата за войната в Украйна, разбира се.
Така че, тук искам нещо друго да кажа, ако може.
Да.
Вчера взимам повод от, понеже говорихте и кой е опозиция, кой е управляваш, за думите на генерал Атанасов, който от ДСБ, който нарече Радев руски трол. Искам да го попитам, руски трол ли направи ПП? Защото ПП са проект, който го направи президента. Значи ДСБ в момента седи в една коалиция с руска тролска партия. Руски трол ли прави три морета? Нали, няма по-антируска инициатива. Джо Байден каза, подкрепям Румен и Кирил. И визираше Румен Радев и Кирил Петков. След това руски троли поръча. Радев поръча 8 F-16. Вече остарели като технология, които не ни трябваха особено. Но той ги поръча. Руски троли каза, моята кохорта е завършила американски университети. Той го каза в очите на Христо Иванов. Пред приемни консултации за правителство. Пред всички го каза. Руски троли две години и обикаляше страната да прави подкрепа в това кампания в подкрепа на еврото. И защо гласуваха за руски трол на изборите? Защото те го подкрепиха.
Той го припомни това Атанасов снощи, че неговата партия не е гласувала за Румен Радев, но да, ПП еми сега така казва. Ние не знаем тайна на вота им.
Аз съм бил в президентство, когато те падаха на колене.
Президентството
на руски троли паднаха на колене. Тоест, какво искам да кажа тук? В тая връзка за парламента, сбърканите роли, шизофренията, лъжите.
Да, и има ли опозиция всъщност?
Това, което го правят те с Радев, е да го легендират в определена група, която той експлоатира електорално. Нито го интересува народ, нито го интересува някакви политически позиции. Примери, трябва да излъжем електорално народа, за да продължи да функционира тая група. И да има домове на ужасите, да има обществени поръчки, да има договор с Боташ, да има управление на държавата, анестезия на този народ. Доближаваме се до точка, според мен, в която не може да продължава така, защото сме на последно място по абсолютно всички показатели в Европейския съюз, а и продължаваме да падаме. Ето, свободата на словото. Паднахме с колко позиции за последните месеци назад в класация. Индекс на щастието на последно место. Отношение към старите хора. Ад. Няма такова отношение.
Добре, чакайте обаче само да уточним. Казвате, те го легендират, за да може да продължи това. По какъв начин превръщането на Радев в враг
свързването с Боташ, свързването с Русия им осигурява спокойствие да си правят техните далавери. Не е ли по-скоро опасно? Защото в един момент той може да обере всички тези негласуващи, които в момента са недоволни от управлението.
Това, което гледам на базата на фактите, е това, което правят. Каква е целта? И според мен никой от тия тримата не иска някой да е прекалено силен. Хем да имат зависимости, хем всеки да има собствен терен, да се помпат взаимно, защото вече са работили, са доказали заедно, че могат да работят добре. Визирам доклада на ОССЕ, където работиха тройката Радев, Певски и Борисов за сваляне на правителството на Кирил Петков, защото им се нарушиха доста от интересите. Та, идеята е, че те хем са заедно, хем се ритат постоянно, защото нито един от тримата не трябва да стане прекалено силен, за да заплаши останалите. Абе, ако трябва да го обясна съвсем просто, това е като в тия американските старите мафиотските филми, където клановете разпределят територии, стрелят се, но по едно време пак седят на масата, пак се прегрупират. Държавата е пленена. Това е.
А всъщност, не става ли Пеевски прекалено силен? Вие преди малко споменахте за кметовете по страната. Тези снимки, фотосесиите, които се правят от кабинета на Тодор Живков с държавния герб. Какво виждате, защото вие обикаляте покрай конструирането на Непокорна България? Какво виждате се случва по места?
Сега много обикаляме, да.
Да, по-скоро хората споделят позициите на Радев за референдума, за страховете и така нататък. Или по-скоро са склонни да повярват на Пеевски и на другите, които обикалят. Аз знам Борисов дали обикаля, но за Пеевски виждаме, защото се снима. И виждаме как са кметове и общински съветници минават към него. Какво се случва там, което не стига до жълтите плочки?
Обикаля само Корнелия, защото другите не могат. Това е друг проблем с политическия елит. Това не е политическия елит на Холандия да ходи с колело или с градския транспорт на работа. Всички ходят с тежки охрани, снайперисти. Това е част от мафиотизацията.
Добре,
на държавата.
Добре, да ходят. И вярват ли им хората, като ги виждат по този начин?
Вижте, виждам и едно от друго. Има хора с достоинство останали, които искат да се борят, искат промяна. Има оплашени, които ги е страх, казват, абе, по-добре е да хода при Пеевски, за да си решат там проблемите и така нататък. Няма друг начин. Има други, които се страхуват. Огромен страх има в страната, защото структурите, които ви изредих, овладените прокуратури, служби, КЗК, така, всеки се страхува за близките си, за семейството си, да не му ударат бизнеса. Пак идваме до въпроса за пленената държава. Има много голям страх в обществото. Тези кметове, които отиват там по списък, между другото, тук да отворя една скоба, излезе този списък през седмицата, някъде по медиите го видях.
В клуб за ти имаше, да.
Два, не са толкова, повече са.
Още повече, защото онези бяха достатъчно много.
Аз обикалям страната в момента. Им пръста ми е на пулса на обществото. Четири областни кмета вече са там. Не са два, както излезе. Така че...
Добре, въпросът е дали
за снимката.
По ваше впечатление това са просто кметове, които от Доган преминават към Пеевски или всъщност Пеевски разширява влиянието си. Между другото да припомня, че когато Доган го сложи за съпредседател, целта беше именно тази. Джевдет Чакъров да държи турския етнос, докато Пеевски да разширява. Разширява ли Пеевски? Може да се окаже на едни избори, че той действително се превръща във втора политическа сила, което Доган назад във времето никога не искаше да се случи. Той винаги искаше да са трети, четвърти, да са важни, но не да са толкова големи. Какво виждате вие?
Ами виждам, че възможно може да тръгнем и малко по-смело напред, ако искате в разсъждението, защото той ако гилотинира, образно казано, Борисов, процес, който вече върви, след като му взе всичките възможни държавни институции и бухалки. Борисов е изключително уязвим. Знаете, че Радев го спаси от Барселона гейт чрез свикването на ВСС преди години. Борисов е изключително уязвим.
Чакайте, как Радев спаси от ВСС? Как не разбрах.
Как?
Прекрати го, разследването го прекрати Борислав Сарафов.
След като Гешев се беше еманципирал. Знаете, че тръгна да го вкарва в парламента. Във вторник Крум Зарков свика по спешно с Висшия съдебен съвет и смениха Гешев за часове. Нямаше той на другия ден, не можа да вкара Барселона гейт в съда. Тогава, знаете, излезе един запис за договорката между Радев, докато е в Южна Африка, да свършат тая работа и ГЕРБ, за да спасат мнозинството на ПЕСКИ.
Да, тук ще се дистанцирам, защото не съм съгласна с това, че така се развиха. Не знам, аз следя тая тема, както знаете, така че нямам спомен за такова развитие на нещата,
но да се върнем на...
което говорихме за мощта на Пеевски, защото вие казахте да бъдем още по-смели, да? Ако изяде и Борисов.
В момента, в който се махне Борисов, ГЕРБ приключва за часове. Нали, това не е структура, която е събрана на базата на ценности, на интегритет или на някакви други европейски характеристики за политическа партия. Така че, като нищо, с едни 60-70 кмета, може да стане и първа политическа сила, при контролирани повечето политически партии. Много малко сме тия, които сме извън контрол в момента и които не сме част от системата. Виждате какво ни се случи. Вие почнахте разговора на мене, на Корнелия. Компромати, черни кампании, проверки, обругаване. Всички, които сме извън тази система, ни смазват. И като нищо, при това изяждане на държавата на всичките нива, визирам от местната власт до регулаторите, висши съдебни системи, МВР-та, като нищо може и на базата на технически вод да се стигне до първа политическа сила и то с не лош резултат. И тук голямата ми критика е към обществото, към гражданите, към тая пасивност, към най-вече към, защото обикалям в страната, София, Пловдив, вие сте на друго развитие. Варна, Бургас, имате ангажимент към останалата част в страната. Вие трябва да проявите гражданско съзнание, да виждате, че тия хора по места има много, които са зависими и буквално живеят в нечовешки условия с зависимости. Аз знам и слабостите. Знам и аз не го приемам, че си продават гласа, че живеят като животни, че са загубили всеки морален облик, но за това има хора, които трябва да поемат отговорност за останалите и да движат това общество, защото държавата е един организъм. Не може един орган да ти е болен, да не функционира и ти да си мислиш, че другия ще може да функционира самосиндикално или че едни региони на страната ще живеят в 19 век, буквално, а други ще отидат в 21 век като анклави. Няма да стане по този начин.
Последно, господин Методиев, да, виждате ли наскоро на хоризонта избори или докато Пеевски не стане достатъчно силен, ще крепи това правителство и ще гледат каквото и да се случва, да се случи след президентските избори, за да излезе и Радев на терена?
И той си го контролира добре. Каза, че ще крепи това правителство да стои колкото може на власт. От друга страна, Борисов е до така степен притиснат вече, че може да се окаже мандатоносител без никаква реална власт. След вчерашното събитие с МВР, такова унижение вече, което той претърпя. Ако не преживее отвътре имплозия това правителство, нещо да се случи, Пеевски ще реши кога да се ходи на изборите, защото те нямат вече нито гласове, нито има някаква свободна воля, нито има. Там няма фигури, няма лидери. Така че може и да се стигне до там. Не е свършил процеса на редене на домовата книга и на снимките с кметове. За мен се реди от 2022 година правителството на Гълъб Донев. Гълъб Донев е категорично свързан с ДПС. Интегрално. И се реди за вземането на държавата по списък. В момента почти е приключил списъка с омбудсмана, мисля, че остана от домовата книга. И кой остана още? А и Киселова.
Още един шеф на сметната палата трябва да избере. Зам-шеф на сметната палата.
Зам-шеф,
да.
Който е по предложение. Добре. За шефа на сметната
палата. Моля ви, съвсем кратък отговор, защото не си навлязохме във времето. Смята ли, че Радев ще влезе на политическия терен преди да му изтече мандата или след това? Кратък.
Не знам. Не мога да кажа със сигурност. Има такива информации, че в момента се опитва да прави структури, но дали ще стигне да го направи, не мога да кажа. прекалено държавата не е самолет, да се кара назад, напред, нагоре, надолу, постоянно си сменя позициите, постоянно вкарва държавата в определен хаос и обслужва тези, срещу които ушки им трябва да се бори, да заповяда на политическия терен, да види как се обикаля по страната без НСО, без охрани и без имунитет.
Благодаря ви, Калоян Методиев, с позиция в Политически некоректно. Той е част от ръководството на най-новата партия Непокорна България, на бивш лидер на БСП Корнелия Нинова. Следва международната ни рубрика с Силвия Петрова.
Интересни времена.
Макар икономиката на Европейския съюз като цяло да не е в най-силния си период с почти никакъв растеж, висока инфлация и обтегнати публични финанси, то Дания силно се отличава в общата картина. Икономиката на скандинавската страна не просто расте с по-бързи темпове спрямо останалите членки на Евросъюза, но и инфлацията е под заветните 2% вече почти две години. Освен това, публичните финанси на Дания са сред най-стабилните на континента. 6 милиона Дания е третата най-богата държава в Европейския съюз след Люксембург и Ирландия според данните за брутния вътрешен продукт на глава от населението. Като повечето малки, но богати икономики, Дания е силно зависима от международната търговия и съотношението на търговията към БВП надхвърля два пъти средното ниво и е сред най-високото в развития свят. Освен това, Дания е въвела едни от най-високите данъци в света. Според данните на Европейската комисия, Дания е на трето място по данъчна тежест в Евросъюза след Франция и Белгия. Дания има и най-високия данък, почти 56% върху доходите на физическите лица в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Страната е и втората най-бързо растяща икономика в ОИСР след Коста Рика, заради впечатляващия си растеж за последните 4 години, съответно 7,4, 1,5, 2,5 и 3,7%. Приходите от високите данъци се използват за финансирането на завидната и социална система с безплатно здравеопазване, образование и услуги за деца, както и щедри обезщетения за безработица. За разлика от Съединените щати, например, всичко това не е за сметка на държавните разходи. Бюджетният излишък е всъщност устойчив през последните 10 години. На какво се дължи това впечатляващо състояние на икономиката? Растежът в последните години се отдава в голяма степен на успеха в световен мащаб на лекарствата за диабет, които обаче се използват често за отслабване на фармацевтичната компания Novo Nordisk, която благодарение на тях стана едно от най-ценните компании в Европа. Според изчисления на някои експерти, половината от БВП на Дания се дължи именно на този пик. Те дори правят паралел с зависимостта на Финландия от Nokia преди около четвърт век. Появиха се опасения, че фармацевтичната индустрия на Дания може да попадне под удара на митата на американския президент Доналд Тръмп. Датският министър на индустрията, бизнеса и финансите Мортен Бьоцкол призова да не се поставя бариери пред инвестициите и растежа.
Ако погледнете инвестициите, които датските фармацевтични компании и производители на медицинско оборудване правят в Съединените щати, те са в възобновяеми източници на енергия, енергийния преход, науката, доставките. Тези неща се характеризират с дългосрочни и огромни инвестиции в Съединените щати. А изявленията, които идват от Вашингтон всеки дневно, създават несигурност. Питаме се, дали можем всъщност да инвестираме и да имаме сигурност при настоящите обстоятелства. Тази несигурност за бъдещето на инвестициите е най-голямото предизвикателство в момента.
Икономическата благодат на Дания обаче не се дължи единствено на фармацевтичната индустрия, а и на структурата на пазара на труда като цяло, обяснява британският журналист Бен Блисет.
Denmark doesn't have a statutory minimum wage.
В Дания няма законно установена минимална заплата, но по-голямата част от работниците, дори тези в нископлатените сектори, са защитени от колективни трудови договори, което на практика означава, че са добре платени и много малко от тях получават под 15 евро на час. А нивото на заетостта се повишава постоянно и е над средното за Евросъюза. Това води до инвестиции в работната сила от страна на работодателите и от своя страна до повишаване на продуктивността, която е сред най-високите в света.
На пазара на труда в Дания по високо ефективен начин се съчетава гъвкавост и сигурност.
Hiring and firing is relatively easy.
Наемането и освобождаването от работа е относително лесно, но държавата осигурява щедри обезщетения за безработица и програми за преквалификация, за да могат работниците по най-бързия начин да намерят препитание отново.
От съществено значение за икономиката са цените на енергията, която в най-голямата си част е от ветрогенератори. За датските домакинства те са високи заради високите данъци, но за индустрията са едни от най-ниските в Европа. Това, например, със сигурност е допринесло за осъществяването на проект с наскоро започнали работа първи в света завод за производство в търговски мащаб на вид синтетично гориво, което се използва основно за корабоплаване. Ръководителят на съоръжението Рене Алкарас Фредериксен.
Ние сме първите в света, които правят това в подобен търговски мащаб. Това е уникалното. Надяваме се бъдещето да донесе нови, още по-големи бази. Но това е добро начало.
А докато дроновете променят войната от Украина до ивицата Газа, в Дания ще отвори център за изпитвания на военни дронове, където ще се разработват нови технологии в сферата. Изследователят на военните технологии и доцент към датския кралски колеж за отбрана Андреас Грае.
Датската индустрия за дронове, както и академичната среда в тази област, са единствени по рода си за мащаба на страна като Дания. Въпреки според мен малката икономика и ограничените отбранителни способности, това може да бъде онова, което наричаме фактор за укрепване на силата.
Икономическият успех на Дания, който се характеризира със силна социална система, висока заетост и иновации, показва, че устойчив растеж може да бъде постигнат чрез инвестиции в образованието, чистата енергия и приобщаващи политики.
Интересни времена.
Дочуване от екипа на Политически некоректно.